Dobrý den, přátelé, dobrý den. Tady je Zdravíčko, doktore. Přestože naše minulé setkání v pořadu Zdravíčko, doktore, se týkalo našich zad a bude i toto, jde ale o téma tak časté, že se k němu nemůžeme jen tak otočit zády. A v neposlední řadě budeme to téma opakovat dnes také proto, že řada otázek zůstala ještě nezodpovězených. Proto je dnes mým hostem opět výjimečný odborník na choroby páteře a zad, vedoucí lékař oddělení neurochirurgie nemocnice Na Homolce, doktor Jiří Chrobok, PhD. Takže opět a znovu zdravíčko, doktore.
Zdravíčko taky.
Pane doktore, minule jsme spolu hovořili hlavně o degenerativních a medicínských příčinách chorob a zad. Zmínili jsme ale také špatný a sedavý životní styl. Je tedy cestou z té pasti cvičení a návštěva fitcenter? Co si o tom myslíte? Je to záchrana?
No, takže pomineme-li všechny ty vnitřní dispozice k páteřní chorobě, které jsme dostali do vínku od svých rodičů, tak ten špatný životní styl samozřejmě je alfa omegou těch páteřních obtíží. Ovšem, kontraproduktivně se dá říct, že některé fyzické aktivity v zájmu právě zachování zdraví, hlavně i toho páteřního, při nedostatečné přípravě a při špatném provádění mohou vést a způsobit dokonce větší obtíže než ta samotná inaktivita a ten zahalecký způsob života. No a zejména, jak často dnes vidíme, takové ty narazové heroické cvičení ve fitcentrech bez trenéra a bez řádné rozcvičky, jednou až dvakrát jen měsíčně, kdy cvičí ti dotyční na doraz, to může páteř velmi vážně poškodit. A nebo dnes ty prestižní sporty, jako je golf, kdy opět bez řádné tréninkové přípravy, zejména té technické stránky toho zácviku, té úderové techniky, i pro toho sportovně zdatného jedince udělá medvědí službu. Já sám mám teď zrovna příklad a zrovna dnes jsem přivítal svého velice dobrého přítele, právníka do naší nemocnice, kde se musel podrobit semi-invazivního zákroku a obstříku nervového kořene, protože měl vyřezlou plotenku po dvouhodinovém golfu. Je to člověk, který je sportovně velmi extrémně nadaný. Ve svých 60 letech provozuje base jump, má 5000 skoků parákem. Fyzicky je nesmírně nadprůměrnej.
Žádný vořezávátko.
A právě proto, zrovna si myslím, právě proto došlo k těmto problému, protože jel na doraz a snažil se vést ty údery maximální silou, kterou má samozřejmě obrovskou. A to by bylo horší, než kdyby to byl jedinec, nějaké právě to ořezavátko, jak říkáte, který by se pomalu a pozvolna technicky učil té přípravě a té úderové technice.
Pane doktore, já vám mohu říci, ale příběh ořezávátka, tedy mě.
No nevypadáte na to.
Mně se stalo totéž na golfu, kdy jsme na golfovém hřišti dělali nějakou akci, jsme produkovali a za odměnu nám bylo umožněno na tom odpališti kýbl balonku jsme dostali a mohli jsme si hrát. Já jsem následující 3 neděle mohl akorát tak sbírat brambory a sebral bych jich hodně, protože jsem byl pořád ohnutej. Peklo.
Tak, a to je to, neměl jste tu technickou přípravu.
No,
neměl jste to trenéra, který by vám přesně vysvětlil, jak rotovat, jak správně rotovat, jak pozvolna začít a samozřejmě se na to připravit.
To se ale dostáváme k další otázce, která mě velice zajímá. Říkáte, že je potřeba mít trenéra a tak dále, zkoušet to všechno. A co vliv vrcholového sportu? Platí taková ta sarkastická hláška sportem k trvalé invaliditě? Nebo je
to bych si zrovna netroufl říct, ale víme, že dneska profesionální, dnes vlastně fyzicky, psychicky vysoce vybičovaný tréninkový rytmus neprospívá nejen páteři, ale hlavně kardiovaskulárnímu aparátu a svalovému i kosternímu systému. Protože ten má své limity, samozřejmě není stavěný na ty extrémní nároky, které ty profesionální sportovci vlastně tomu svému tělu, tak říkajíc, nabízejí. Nikdo se nenarodí s činkou v ruce, že jo, samozřejmě. Jasně. Nikdo není vytrvalostní běžec, takže v podstatě my se tomu teprve pomalu učíme, ale pokud samozřejmě někdo zvedá 200 kilogramů, 250, jo, nebo tahá mrtvým tahem ty obrovské oblutné váhy, které ani nedomýšlím, no, kolik set kilo to vlastně je, tak to určitě není zdraví prospěšné, není to prospěšné pro ten kosterní aparát vazivovej a samozřejmě ani pro tu páteř.
Já vím, že jsem si jednou někde našel výpočet, kolik v tom bodě, kde se předkloním a něco zvedám ze země, co má třeba pouhých 50 kilo, kolik v tu chvíli je to byl...
To je několik tun.
Několik tun v té páteři,
ano, v té páteři
vzadu v tom
přesně,
místě.
Úplně přesně.
Naprosto neuvěřitelné.
Ano, je to tak.
Vy jste minule v tom našem prvním rozhovoru, pane doktore, také zmínil fakt, že naše záda mohou tou bolestí, kterou přinášejí, volat po zásadním zákroku a že nás vlastně tou bolestí varují před vážnější příčinou, než se zdá. A mnohdy se zády vůbec nesouvisející. Pamatuješ to dobře?
Ano, naprosto přesně. Protože bolest jako taková je vlastně alarm pro organismus, že se něco děje, co není dobře, že je něco v tom organismu špatně. Pak, když to je bolest, která se rekrutuje z páteře a bolest, která projíždí třeba do končetiny, tak může samozřejmě znamenat výhřez meziobratlové plotenky, které nám tlačí na nervový kořen. A pokud ta bolest trvá déle než 3 měsíce, tak už začínáme uvažovat o operaci, pokud samozřejmě koreluje ten klinický nález s grafickým nálezem, čili s magnetickou rezonancí, že je to stranově kompatibilní, čili výřez je na té straně, kde je bolest a bolest jde po té straně nohy, kde vede ten postižený kořen. V tom případě, pokud ovšem dojde, pokud dojde k náhlému oslabení té nohy, čili ke vzniku parézy, tak samozřejmě ta operace je akutní, stejně tak, jako dojde k poruše sfinkteru, či ten pacient neudrží moč, anebo naopak má retenci.
Říká spondylochirurg a vedoucí lékař oddělení neurochirurgie nemocnice Na Homolce, doktor Jiří Chrobok, PhD. Krátká pauzička a budeme zpátky. Pane doktore, já bych rád dnes při tom našem druhém setkání se trošičku více než minule, kdy jsme se věnovali hlavně příčinám, ať už jakýmkoliv, věnoval tomu, jak choroby páteře a zad léčit. Jaké jsou tedy, položím tu základní otázku, metody léčby těchto chorob a podotázka, jestli existují nějaké nové postupy, nové metody, které se vyvíjejí.
Samozřejmě nejlepší je předcházet ty léčbě a to správnou životosprávou a správným pohybovým režimem. Ovšem samozřejmě nikdy se tomu nemůžeme ubránit zcela. Takže pokud dojde k nějakým obtížem, tak základním nosným pilířem té léčby je konzervativní léčba, která spočívá v medikamentech, spočívá v infuzích, které se podávají většinou v sérii, měly by se podávat 5, 10, 15 infuzí a dále pak, když je ta algická fáze či bolestivá fáze začíná odeznívat, nastupuje dlouhodobá fyzioterapie. Nejprve vedená pod odborníky a pak individuálně. A tady samozřejmě záleží na disciplinovanosti toho pacienta, jak v tom pokračuje sám. Pak, když tato opatření nezaberou, pak přichází na řadu semi-invazivní metoda léčby, která spočívá vlastně k infiltraci některých bolestivých struktur, jako jsou meziobratlové plotenky, meziobratlové klouby, ale hlavně to jsou nervové kořeny.
Nervové kořeny. Jaké jsou, jinak se ještě zeptám, dříve se zeptám na jednu věc, protože to vím, že vzbuzovalo i u mých přátel, když jsem mluvil o setkání s vámi, nejvíce dotazů, jestli existují věkové limity. My jsme to řešili už minule, ale rád bych se k tomu znovu vrátil. Jestli existují věkové limity, anebo jestli je možné operovat v případě nutnosti všechny nemocné.
Samozřejmě u těch vyšších věkových skupin se snažíme vyhnout tomu operačnímu zákroku, obejít ho právě konzervativní léčbou anebo tou semi-invazivní technikou. Tam velice často používáme různé typy, tomu my říkáme kaudálních bloků, které se vlastně zavadějí do křížové kosti a přes ní pak do páteřního kanálu, kde infiltrujeme kortikoidy a lokální anestetika. Nebo pak, když pak mají tu bolest kořenovou, která vystřeluje do končetiny, snažíme se ji zmírnit tím vopstříkem kořenový, které označujeme jako PRT. Pacienti tomu s oblibou říkají, že jdou na prd. A to je velice účinná záležitost, která se může i několikrát opakovat. Třikrát,
čtyřikrát. Čili to je injekce do páteře? Jako
ano, to je injekce, která po CT navigaci se zavadí do páteře přímo k výstupu toho nervového kořene, který je někde utlačován. No a to často způsobí vlastně to, že dochází vlastně k, oploštění, ten kořen je oteklý, má edem, je edematozní a vlastně dochází k odeznění toho odteku a tím pádem k úlevě.
Mohu potvrdit, to z toho byl případ mého otce a ta injekce mu pomohla naprosto dokonale.
Ano.
Jaký je, máte nějakou osobní zkušenost s pacientem, který pro mě jako pro lékaře, no toho ještě budou operovat nějakých, který byl nejstarší váš pacient?
No, není to dlouho, je to asi několik měsíců, co jsme operovali známého profesora a nestora české neurologie v jeho 95 letech. On totiž měl velký výřez a velké zúžení hrudní páteře, kdy docházelo vlastně k útlaku hrudní míchy a k výraznému oslabení dolních končetin, takže on už v podstatě přestával chodit, byl imobilní, měl velký strach a obavu z toho, že mu se lžou i ty svirače. Takže ten kategoricky tvrdil, že raději chce odejít úplně, než aby nechodil vůbec. Takže před takovou situací jsme byli postaveni a poněvadž byl v dobré biologické kondici, tak jsme ho operovali, výkon trval něco přes půl hodiny, no a výrazně se zlepšil. Bez následných nějakých konsekvencí pramenící z té celkové anestezie.
Jako bych slyšel svého otce, ten tvrdí také, buď budu chodit, anebo tady nemusím bejt. Jaké jsou výsledky ve stručných telegrafických číslech těch jednotlivých segmentů chorob páteře?
Víte, to se jako říká velice, velice obtížné, protože výsledky těch operačních zákroků páteře nejsou vždy stoprocentní. Tam velký vliv hraje kromě vlastně samotné operace a samotného chirurga, který samozřejmě tu operaci by měl provést co nejšetrněji. Provést mikrochirurgicky, pokud možno. Samozřejmě v co nejkratší době, tak tam ušít tu operaci takzvaně na míru, či zvolit ten či onen operační zákrok, který dneska může být jen dekompresivní, nebo to může být stabilizovaný výkon s instrumentací, anebo to může být takzvaná dynamická stabilizace. A to pak samozřejmě má velký vliv na výsledek té operace, ale kromě toho samozřejmě je tady postoj toho pacienta k tomu výkonu a k tomu následné rehabilitaci
může
a rekonvalescenci. Že může odmítnout ten pacientem. No tak pokud vůbec nechce primárně k operaci, tak ani nechodí na neurochirurgickou ambulanci, kde ví, že dobře jde už polemizovat o konkrétním typu výkonu, čiže že tam jde vlastně nabídnout svou páteř k operačnímu zákroku. Ale ta vlastně motivace toho pacienta si myslím je zásadní. Dále jeho disciplinovat v operační léčbě a hlavně co se týká prevence té recidivy, či neopakovat to, co ho vlastně vedlo k tomu, že takto dopadl.
A to je právě ono, přátelé. To, co teďko řekl doktor Jiří Chrobok, si dobře pamatujte během té další přestávky, krátké, kterou teďko uděláme, abyste si nechali projít hlavou, pokud vás bolej pořád záda, tak je si lepší cvičit, teď hned, pomalu a zvolna, anebo jít potom rychle na operaci. No a je tu poslední dnešní vstup mého rozhovoru, zdravíčko doktore, s panem doktorem Chrobokem, který je odborníkem na naše záda, na vaše záda, na páteř a na bolesti v nich. My jsme teď před tou krátkou pauzou hovořili o operaci. Já si umím představit řadu lidí, mých kamarádů, kteří po vyslechnutí těch vašich rad doposud vyřčených řeknou, jasně mámo, tak já teda tu operaci přeci jenom půjdu a to budeš koukat, jak budu potom skákat zase jako zajíc, jako za mladá. Znamená to, že ta operace udělá definitivní zvrat v tom pozitivním slova smyslu v životě toho člověka a už může zase všechno?
Tak a to je právě to důležité, co musíme vědět, že tomu tak není.
Aha.
A protože samozřejmě ta motivace, to, jak jste předtím citoval, mámo, já jdu na to a už budu pořád
to
zdravý,
budeš koukat.
Tak to je samozřejmě jeden vynikající aspekt. Samozřejmě, protože řada pacientů nemá tu motivaci. Jde tam jenom proto, že ho někde něco bolí, ale ne, že by chtěl být úplně zdrav a vrhnout se zpátky do pracovního procesu. Ba naopak, někteří naopak touží potom, aby se jemu vyhli a to cestou invalidního důchodu. Jo. Ale ten další rozhodující aspekt je samozřejmě vývoj té degenerativní páteřní choroby. My tou operací vlastně tu chorobu nezlikvidujeme, my jenom odstraníme její následky, či výhřez plotenky, poškozenou plotenku nebo pokřivenou páteř.
A co tedy?
Ale no, my zafixujeme tu páteř. Jasně. Samozřejmě, opravíme, ale choroba může pokračovat dále. Takže často dochází k tomu, že ten pacient je operován, dejme tomu po půl roce, po dvou letech znovu. Samozřejmě podle průběhu té choroby.
Jak tomu zabránit?
No, zabránit tomu úplně bohužel nelze. My můžeme, dejme tomu, předejít tomu rychlejšímu, té rychlejší progresi té choroby, tím, že dále cvičíme, dodržujeme některý režim.
Takže já se zeptám, samozřejmě úplně na začátku, kdysi je prevence, to jsme si řekli, dalo by se to, o čem teďko spolu mluvíme, po té operaci, nazvat pojmem postprevence, čili aspoň když tak prevence před eventuální další operací?
Ano, určitě, samozřejmě.
Čili
je
aspoň
to
tam
možné
začít dodržovat správně.
Je tam
režim
možno oddálit, zejmě tomu ten finální následek té degenerativní choroby, to je výhřez, dejme tomu další plotenky o etaž výš nebo o segment níž, anebo i recidivu v místě té operace.
Kdy je, pane doktore, dá-li se to nějak definovat, kdy je optimální anebo zároveň hraniční čas na rozhodnutí jít na tu operaci?
Tak říká se, že v případě přetrvávajících bolestí do končetiny by se měl lékař snažit toho pacienta po dobu 3 měsíců intenzivně konzervativně léčit. Pakliže už trvají ty obtíže déle než 3 měsíce, samozřejmě to hovořím v případě, že nedochází k paréze té končetiny, tak je vhodné toho pacienta operovat a uvolnit, dekomprimovat ten nervový kořen. V případě, že nastupují parézy nebo poruchy svěračů, operujeme i hned. Pokud pacient trpí chronickou bolestí zad, tak bychom se měli snažit odvrátit tuto situaci intenzivní konzervativní léčbou trvající minimálně 6 měsíců. Pakliže to nezafungujeme, začínáme uvažovat už o vyšším typu operace, a to je instrumentaci a fúzi, anebo o dynamické stabilizaci.
Po druhé, zmiňujete termín dynamická stabilizace. Přiznám se, že tady jsem úplně vedle a nevím, co tento termín, co si pod ním mám představit.
Dynamická stabilizace je vlastně zpevnění páteře, které nám umožňuje zachovávat její fyziologickou hybnost v ošetřeném segmentu a je prevencí přetížení těch sousedních struktur. Čili výsledným efektem pak je menší počet reoperací než u těch pevných, rigidních efixací spojených s fúzí. Ty stabilizace dynamické, jenom tak, aby se si představil, o čem hovořím, se rozdělují buď to na předního typu stabilizace nebo zadního. Ty přední znamená náhrady meziobratlových plotenek. To vybereme úplně totálně celou plotenku, buď to v krční oblasti nebo v bederní, a nahradíme ji vlastně endoprotézou. Tak jako je endoprotéza kyčelního kloubu, tak jsou dnes endoprotézy plotének. A nebo to jsou zadní typy dynamických stabilizací, kdy vlastně zavádíme šrouby do obratlových těl, mezi které dáváme rozpěrky, které jsou pružné a pohyblivé, a ty nám vlastně způsobí jakési odlehčení těch páteřních kloubů a odlehčení i teplotenky.
Z jakých materiálů jsou tyhle, nazvu to správně, řeknu implantáty?
Ano, implantáty, to To je správný název.
Jakého materiálu jsou a jaké snáší tělo?
No, převážně jsou z titanu, z příměsí stopových kovových slitin, anebo to jsou slitiny kovů, jako je chrom, kobal a molybden. A mezi některými jsou i ty tvrzené plasty, které označujeme jako polyetylen. Ty implantáty jsou většinou biokompatibilní, čili jsou velmi, velmi dobře snášeny organismem. Jsou i MRI kompatibilní, či je možno s něma provádět magnetickou rezonanci, na rozdíl od kovových,
jo,
ano, od těch předchozích, generačně předchozích implantátů. No a alergie na tyto typy kovů jsou velmi, ale extrémně vzácné.
Jak dalece takový implantát sníží moji mobilitu? Pohyblivost.
No, pak, když se jedná o tu dynamickou formu stabilizace, ten nesníží vůbec vaši mobilitu.
Aha.
Ale pokud provádíme takzvanou fúzi, rigidní pevnou stabilizaci, tak záleží, kolik samozřejmě těch segmentů ošetříme. Někdy ti pacienti si myslí, že dojde k výraznému omezení pohyblivosti jejich páteře. Ano, paradoxně se někdy zvýší, protože oni mají vlastně omezenou tu hybnost páteře, to bolesti, tím probíhajícím procesem, takže oni vlastně jsou takzvaní, jak se říká lidově, že v bloku ten pacient je zablokovaný, on se ve skutečnosti ani moc nehýbe, on to vlastně všechno vlastně realizuje přes kyčelní klouby ten pohyb, té bederní páteře, a teprve po zafixování a ošetření toho segmentu, teprve pak po následné rehabilitaci může dokonce dojít k rozhýbání té předtím zablokované páteře.
Poslední otázka, pane doktore, našeho dnešního druhého setkání. Zůstaneme přesně v tomto bodě té operace. Byl vložen jakýsi implantát, přední, zadní, lhostejno. Víme, z jakého je materiálu, víme, že je bio, že tedy neškodí. Ale na jak dlouho to je? Mění se, musí se po čase vyměnit? To znamená, dostanu-li ten implantát třeba, a to se může stát, v 45, v 50 letech, mám ho na dosmrti, kdybych tady strašil dost dlouho, anebo zkrátka je to na výměnu po několika letech?
My jsme zatím neobnovovali a neměnili ty implantáty, protože ta jejich životnost je dlouhodobá.
No, to je
teď
co
je otázka.
Třeba?
No a teď já se sám sebe ptám, co je to dlouhodobá? Vlastně éra těch dynamických implantátů není dlouhá, ta začíná deprve na začátku 21. století. To znamená, že na našem pracovišti, na neurochirurgii, na Homolce, my provádíme tu implantologii těch dynamických forem implantátu zhruba od roku 2001, či ty zkušenosti v podstatě nejsou delší než 20 let. Zatím samozřejmě ty implantáty nebylo nutné měnit.
Čili nestěžoval si nikdo, nebo nezjistili lékaři, že už by to nevydrželo.
Tak. Že chyba nebyla v implantátu, samozřejmě ne všichni, jak už jsem předeslal,
šli
pacienti.
Šli třeba znova na operaci, ale z jiných důvodů.
Anebo ne všichni mají úlevu. Samozřejmě, protože ty obtíže mohou samozřejmě vyplývat z jiných příčin než z těch páteřních. On má dobře odoperovanou páteř, dejme tomu ten pacient na rentgenových snímcích je nález perfektní, vyhovující, ale přesto má přetrvávající potíže, které mohou být funkční a mohou být samozřejmě akcelerovány ještě to psychickou tenzí nebo jinými emotivními potížemi.
Pane doktore, shodneme se na tom, že nejlépe tedy by si pomohl každý z nás sám, kdyby žil a choval se tak, jak by jeho tělo potřebovalo?
Určitě si hodně pomůže, ale ne absolutně. Samozřejmě i pokud budeme dělat všechno naprosto správně, přesto můžeme skončit v rukou chirurga.
A to byla pro dnešek poslední slova doktora Jiřího Chroboka, PhD, vedoucího lékaře neurochirurgie nemocnice na Homolce, který nám řekl všechno, co jsme o našich zádech potřebovali. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, zdravou páteř.